COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 de tempo para a información local e provincial na COPE. Falamos do paro. O desemprego continúa baixando na nosa provincia. O mes pasado, en torno a un 3%. Hai 385 persoas menos en situación de desemprego que o mes anterior. O dato parece positivo, pero os sindicatos aseguran que hai que fixarse tamén na letra pequena. Importante, que sucede? Dende a reforma laboral, os fixos discontinuos xa non figuran como parados. A Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA aquí en Lugo.
A pesar de que estes números cuantitativos pues, son positivos, o certo é que no cualitativo, se facemos un análise un pouco máis profundo da situación, pois pues, é peor, é máis preocupante e é máis crítica, no sentido de que o que se está observando no último ano, desde a aprobación da reforma laboral, é que toda a temporalidade que existía que iba ao desemprego, pois agora, en moitos casos, pois non vai ao desemprego porque se transformaron os contratos en fixos discontinuos que están á disposición da empresa todo o ano e que traballan pois, en determinados momentos que son necesarios. E noutros...
Tamén se queixan os sindicatos dos baixos salarios que temos na provincia. Son José Luis Ramudo. Finalmente, houve acordo entre a patronal e os sindicatos para poñer fin ao conflito laboral no sector do metal aquí na nosa provincia. Esta mañá quedou desconvocada a folga prevista para hoxe. Parece que unha gran parte das demandas da parte social foi finalmente aceptada polos empresarios na xuntanza que tivo lugar onte. Os traballadores tomaron a palabra esta mañá en asemblea e ratificaron ese acordo. Ese acordo será plasmado agora no convenio colectivo do sector. Alfonso Losada é o voceiro de industria da CIGA.
Primeiro, un incremento do 5,7 para o ano 2022, que é unha diferencia sustancial sobre o 4,5 que teníamos previsto. É certo que se consigue 80% do pago dos atrasos que correspondían a ese 5,7. Vale, en alguna categoría como os peores sería 85%. Despois temos os incrementos para os anos vindeiros, que son 3,5, 2,65, 2,65. Cláusula de revisión salarial todos os anos, o cal nos garantiza o IPC real, que era unha das nosas demandas que tiñemos con máis forza encima da mesa.
Tamén che contamos que esta mañá o Parque de Bombeiros de Vilalba apareceu coberto de pintadas. Pintadas na fachada principal, nas portas de acceso e nos vehículos que dormen fora. De feito, a algún desos coches tamén lles picaron as rodas. As pintadas foron feitas con mensaxes reivindicativas, con chamadas á folga e reclamando unhos salarios dignos, de xeito que este suceso se relaciona directamente co conflito laboral no Consorcio Provincial de Bombeiros. O caso é que os sindicatos mayoritarios convocaron para a vindeira semana a partir do venres, día 9, unha folga indefinida nos parques de bombeiros de Lugo. Reclama melloras salariais, pero tamén máis medios para traballar con seguridade. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Somos os bombeiros que a nivel nacional, que máis horas traballamos, menos salario temos. A parte dos medios materiales que se quedan obsoletos nos parques, temos déficit de material como vehículos de altura.
A Audiencia Provincial de Lugo vende absolver ao lucense acusado de agredir sexualmente a unha amiga súa. Os feitos ocorreron o 16 de maio do 2021. A vítima e o acusado compartían un grupo de amigos e estiveron de festa. Decidiron ir todos á casa dun deles. Ali, segundo a denuncia, o acusado aproveitouse do estado de intoxicación etílica da muller para abusar dela. Sen embargo, a audiencia considera que non hai probas para asegurar que as relacións sexuais entre ambos non foron consentidas. O acusado foi absolto. Ademais, un equipo de expertos da Garda Civil desplazarase o vindeiro mércores a Xove para facer a reconstrucción do accidente que lle costou a vida a 4 mozos nese concello o pasado 1 de abril. Lembramos que o condutor do vehículo é un dos 2 superviventes. E son clausuradas hoxe as xornadas xurídicas de Sarria. Durante varios días, destacados representantes da xudicatura debatiron sobre os principais retos do Estado de Dereito no século XXI. Esas xornadas teñen asegurada a súa continuidade, polo menos durante 4 anos máis. O Concello de Sarria asinou un convenio de colaboración co Consejo General del Poder Judicial para seguir coa súa organización. Rafael Mozo é o presidente do Consejo General del Poder Judicial.
Implica, deste punto de vista, unha continuidade a esa labor que já iniciaron los amigos e compañeros de Román García Varela hace 16 anos. El convenio es muy sencillo, pero tiene unas cláusulas muy importantes, como son que está encaminado, el objeto es colaborar en la promoción y en el establecimiento de cursos de formación y especialmente en las jornadas jurídicas Román García Varela. Ambas partes se comprometen, por tanto, mediante una comisión mixta que estará integrada por dos miembros del Ayuntamiento y dos miembros del Consejo, precisamente hacer un seguimiento e ir planificando las diversas actividades.
A Dirección Xeral de Tráfico inició este venres unha campaña en Porto Marín para mellorar a seguridade no Camiño de Santiago. Unha campaña para que peóns e ciclistas tomen conciencia da importancia de facerse ver por parte dos condutores. O pasado ano houbo na nosa provincia 11 atropelos e 17 accidentes con ciclistas implicados. A subdelegada do Goberno e o xefe provincial de tráfico repartiron este venres chaleques reflectantes entre os peregrinos que transitaban pola estrada autonómica LU633 en Porto Marín. Isabel Rodríguez.
Levando a cabo unha campaña de concienciación nunha das numerosas estradas polas que transcorre o Camiño de Santiago na provincia, repartindo chalecos reflectantes e folletos informativos para lembrar a quen circule en bicicleta ou a pé da importancia de facerse visibles en todo momento para os demais usuarios da vía. Polas estradas lucenses circulan anualmente máis de 250.000 peregrinos que percorren algunha das tres rutas xacobeas que pasan pola provincia. Por iso, traballamos neste tipo de iniciativas que fomentan o uso adecuado das vías.
Seguimos co resacón electoral do domingo. A mirada está hoxe posta na sede dos xulgados de Lugo. A reunión da Xunta Electoral determinará os resultados finais desas eleccións locais. Correxirá erros, se os hai, e determinará finalmente quen se queda co goberno da Deputación. Nos últimos días, o Partido Popular revisou acta por acta. Veremos que sucede. A cousa está por un feixe de votos. O nacionalista Rubén Arroxo opina que non haberá cambios e BNG e Partido Socialista reeditarán o bipartito na Deputación.
Eu creo que todo apunta a que non vai haber ningún cambio, porque ainda que o Partido Popular, pues, de forma totalmente legítima, pues, pediu o reconto dos votos nulos e pide que se revise, evidentemente, algo legítimo que se fai en moitas ocasións, todo parece apuntar a que non vai cambiar nada no resultado e que, polo tanto, pois, están as portas abertas para reeditar, pois, un novo cogoberno na Diputación de Lugo.
O presidente da Xunta do Partido Popular de Galicia participaba onte pola noite na xuntanza da Xunta Directiva Provincial do Partido Popular, un encontro para analizar os resultados electorais. Felicitou a Elena Candia por esos resultados que calificou como magníficos. Tamén lles pediu aos seus, os populares, que manteñan o ánimo gañador. E é que en mes e medio hai outras eleccións, as eleccións xerais.
O que vou facer é primeiro darles as gracias polo magnífico resultado. Aquí foi a provincia con máis participación, con maior porcentaxe de apoio ao Partido Popular, 30.000 votos de diferencia coa segunda forza, máis de 50.000 coa terceira, e, polo tanto, creo que son os magníficos resultados, triunfos en varios concellos, en outros, como é o caso de Lugo Cidade, con magníficos resultados, nos quedamos a moi poucos votos de poder ter a maioría que nos permite gobernar, a pesar de haber ganado clarísimamente as eleccións.
Hai 16 concellos nos que os partidos terán que pactar para formar goberno. Entre esos pactos, os máis claros, o máis claro está en Lugo. E é que as eleccións remataron para o goberno local, igual que comenzaron. Socialistas e nacionalistas teñen os mesmos concelleiros. O caso é que a semana que ven, ambos partidos citáronse para iniciar as negociacións. Negociacións que se iniciarán por un programa conxunto de goberno. Despois virá o reparto de competencias entre ediles socialistas e ediles nacionalistas. Rubén Arroxo.
A semana que ven, pues, xa faremos, iniciaremos as negociacións para tratar de volver a facer, pues, un goberno de coalición como que houve durante estes 4 anos. ¿No? Nos, dende logo, pues, nestas negociacións, a nosa intención é a de poñer Lugo por diante, a de que esta cidade poida seguir a avanzar, a de crear un proxecto conxunto, pues, como que tivemos ata agora. ¿No? Pues,
un último asunto, a conselleira de Medio Ambiente presentou hoxe Lugo unha guía para integrar as áreas industriais na paisaxe.
Todo ese traballo, que é un traballo primeiro de saber que temos en Galicia, como podemos mellorar o xa feito e o que estamos ampliando, como facelo un pouco mellor, é o que no día de hoxe se resume pois nesta guía. Esta guía que unha máis da paisaxe de Galicia, que é unha guía de boas prácticas para a integración paisaxística das áreas empresariais.
Ata aquí o tempo da información local, seguimos contando todo o que se interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.